Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi ja üldiselt ega elul ole häda midagi, kuigi igasuguseid imelike sündmusi juhtub siin ilmas kohe kimpude viisi. No näiteks eile Pärnu maante 326, siin kus on Tartu hoiulaenu ühistu, unustas keegi akna taha oma kuidas nüüd öelda, kile koti. Igasuguste toiduainetega ilmselt tuli poest tulnud ja seal tema oli. Muidugi tehti ettepanek kutsuda pommirühmad, pommirobotid, vidinad, jebinad, aga tegelikult me tõssime selle koti lihtsalt Tartu hoiulaenu ühistu kontorisse ja nüüd ootame ehk keegi tunneb milleski puudust ja annab endast teada. Vastav reklaam jookseb ka kenasti Nõmme raadios, kuigi kas ta nüüd reklaam on. No selles mõttes muidugi, et reklamaare kuulutama ja nii edasi. Aga mis puutub pommi robotisse, siis selle juurde me veel jõuame. Vaatasin täna hommikul uudiseid selle pilguga, et kas on ka midagi uut. No ega ei ole küll, uudised on kaunikesti lädruud. Näpitakse igasugust niisugust asja, mida näpida ei tasu, sest näppudele jääb hais külge, midagi värsket nagu polegi. Välja arvatud see võibolla, et kui eesti keeles kuulutatakse Delfis, et Ryanair või mis see oli, jätab päevas 50 reisi ära, kõik on pea peale keeratud nii ja naa, siis... Venekeelne Delfi räägib hoopis Nordika hädadest umbes samas seerjas. Tund seda teab, võibolla Ryan tõlgitaksegi Nordikaks, aga ei viitsinud hommikul vaadata. Leedu Delfi kuulutab välja jälle venekeeles muidugi, et NATO riigid on uue tuumarelvade keelustamise ÜRO lepingu sõlmimisele vastu kolmapäeval. Kuulutati see siis maha, et ikka tuumapommi on vaja, et ise hirmsam olla ja vaenlasele koht kätte näidata. See näitab muidugi ka ikka seda, mida ma olen Eestigi kohta öelnud, et kui eesmärki ei ole, kui toimub tühisuste triumf, siis on vaja leida vaenlane ja rahvas tigedaks ajada. Siis on poliitikud rahuldatud, saavad jälle ringi sõita tipus ja mujalgi kohtuda, seletada midagi pikalt, laialt ja mõtet, kas sel ka on, seda ma ei tea, nende meelest muidugi on, sest ainult nende ümber tiirleb kogu see padajan, mis meie ümber on, noh see pisikene siukene poliitikuga võrreldes, ei mitte kärbes, universum! Noh, nii, jah. Mida veel? Ervin Õunapu ütles kogu selle asja kohta kenasti Facebookis lihtsalt ja selgelt ja see on seda väärt, et siteerida. On oht, et praegusest vaimsest videvikust saab ühel halval pühapäeva hommikul pilkane pimedus. Et must enam valgeks ei lähegi, see on kavalalt öeldud, mulle see ütlemine meeldib ja palju siin nüüd pühapäevas puudu on, vaatame, mis pühapäeva hommikul juutub, seda enam, et laupäeval mõningatel andmetel piibli järgi näiteks pidavad juba maailma lõpp tulema, üks onu olla niimoodi tõlgendanud. Aga jah, igasuguseid huvitavaid mõtteid tuleb muidugi palju. Vaatasin ma internetis ringi, mis siis uudist on ja jõudsin ühe pisukese üldistuse peale. Ma olen siin kirunud, vandunud neid registreeritud anonüümseid kommentaatoreid kohe mitu korda, aga nüüd ma pakuksin välja, et need, kellelt tuleks valimisõigus ära võtta, on tegelikult nende anonüümsete kommentaaride järgi välja selekteeritavad ja ega neile poleks nagu mõtet eriti saata valija kaarti, sest kui nende vaimsete võimete tipp on see, mis ta siin näikse olevad, siis no ei ole vaja. Aga kui siin Tartu Hoiu-Lääne ühistu akna taha jäetud kahtlase paki peale pommirobotit ei kutsutud, vaid saadi oma, noh, võiks öelda talupoja mõistusega hakkama, siis üks esiuudistest, mis täna oli, oli see, et eile kella 4 paiku põrkasid Tallinnas Nõmme teel kokku auto ja ülekäigu rada ületanud paki robot, mida võiks nimetada ka puldiga turukotiks tegelikult, sest ega ta suurt rohkemat ei tee kui üks turukott, ainult et selle asemel, et teda ennast näpus hoida, näpib turukoti nihutaja mingit puldikest ja niimoodi see läheb. Oletatakse, et selle kokkupõrke puhul autojuht üle kapoti ei näinud seda pisikest sätikat seal, lipp muidugi peaks olema kõrgemal püsti ja üle tee tema masinat ei lastma, masin tegi parem pööret ja tuli nuka tagant ja robot veeres tasakene, et läks tema külili, aga mingisuguseid erilisi vigastusi nagu ei olnud. Videos on kõik selgelt näha ja selle uudise kirjutaja esitab ka küsimuse, et kes on süüdi. Kui ratturil pole ratta seljas ülekäigu rada ületades eesõigust, siis kas robotil on? Selle peale muide üks raius kommentaariumis, et jalgratturil on eesõigus. Noh, ei ole midagi parata, inimesel on õigus oma arvamuse, tal tegelikult on ju õigus seda lollus ka levitada, aga kui rattur tohib ikka teie hooga ülekõigu rajal sõita autole ette, siis eks muidugi enesetapu õigus on ka igal ühel, seda ju ka paragrafiga ära keelata ei saa, et kui inimene end ära tapab, siis retsitakse tükk aega veel vastavalt seadusele tema laipa või umbes nii. See on ju absurd, eks ole. Aga kes on süüdi, kas robot või auto? Ja nüüd tuleme selle juurde, et inimene arvab, et auto on ese, et juhti seal ei ole. Auto sõidab otsa, mitte juht ei juhi nii, et auto sõidab otsa. See on esimene asi, mis inimesed noh nii reflektoorselt mõtlevad, sest vaadake, kui auto läheneb, siis inimesed jooksevad kiiremini natuke, kui nad näevad seda mõned vähemalt. Mõned pööravad pea veendunult ära, sest neil on õigus. Aga see, et ta jookseb kiiremini, see tähendab seda, et ta arvab, et masin sõidab nagu masin ikka käib ja ei reageeri tema peale. Tal on õigus, auto ei reageeri, aga seal klaasi taga on ju kellegi silmad ka ja see ju tasakene pidurdab ka. Aga noh, ma ütlen, tunnetuse järgi on natuke teistmoodi. Nüüd see robot, kes on süüdi? Kas robot on süüdi? Ei, asjad ei ole süüdi. On need, kes asju liigutavad. Antud juhul oli puldiga poiss ju roboti taga. Ega see puldiga turukott ju ise midagi ei tee. See pannakse inimesega liikuma. Ja nüüd, kui me vaatame Aisaka Asimovi robotika põhireegle, mis eeldavad, et robotil on oma arusaamine elust, ja selleks, et ta saaks paremini aru ja ei oleks hirmus ja ohtlik, nagu auto, kus arvatakse, et inimest ei ole, siis kõigepealt robot ei tohi oma tegevuse ega tegevusetusega inimesele kahju teha. See tähendab, et robotil on täielik ise otsustamisvõime ja inimene justkui ei saa enam tema teadvusse sekkuda. Robot peab alluma inimese antud käskudele, Asimovi plaanis oli see rohkem nagu suuline kõne, millele ta pidi alluma, kui see ei lähe vastu ollu inimese seadusega. Seega inimene justkui ei saa öelda, et mine löö nüüd see teine inimene maha. 3. Robot peab kaitsma oma olemasolu, kuni see ei ole vastuolus esimese või teise seadusega. Nii et jah, ta teoreetiliselt nagu võiks inimese ees surma minna küll, aga eks siin mingisugune lühis võib ka tekkida üldiselt, siin nendes kolmes on vastuolu juba sees, aga unustatakse ära, et Asimov tegi ka 4. robootika seaduse ja see ütleb, et robot ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega inimkonnale kahju teha. Seega kui robot teie oma teadvusega saab aru, et tehes inimese eest tööd, võtab ta inimeselt ära töökoha, meie tänastes oludes, siis peaks ta lühisesse minema või keelduma töö tegemisest, sest kui tema teeb töö ära ja inimesed, võibolla terve hulk inimesi on palgast ilma, ta peaks enda välja lülitama, eks ole? Juhul kui seaduses, no ma ei hakka seda loillus siia otsa ütlema, või muul viisil, mis on ka seaduses väga hea asi, sest tegelikult, noh, reklaamiseaduse mõttes me oleme kõik nagu muud isikud, kes muul viisil muidugi muud teevad, eks ole? Ja sellest võibki lähtuda, aga tõepoolest, niisugused puldiga turukotid on toredad asjad, aga siia maani ei ole ma aru saanud päriselt, mis mõte neil on. No muidugi võib mõni inimene, kes maksta jõuab tellida endale võileiva sellega koju ja päris pull vaadata, kuidas see masin õues ei sõidab, võib ju esitada lisatingimuse. No see on see jõuluvana fenomen, et teeme niimoodi, et see puldiga pois on posti taga peidus, siis lapsed arvavad, et robot on ikka tark ja tore asi, aga noh, palju ta nüüd robot on võrreldes puldiga juhitava mänguautoga. Hüva, sellele teemale vesi peale, danke schön, wiedersehen, Schluss, nagu ütlevad, nee, noh, muidugi mitte päriselt selle saate mõttes, aga ikkagi. Lugesin täna ilusat lauset või õigemini mõttekäiku, mille kirjutas Mike Sohn. No ta vist kuskil kandideeris ka, aga see on noh, minu jaoks nagu natukene võõras pohmellas kandideerib, kindlasti tore inimene, vähemalt oskab midagi teha. Aga ta kirjutas nii, pole küll veel kohalike valimiste teema, aga kas keegi oskab adekvaatselt ja lühidalt seletada, millest või kellest on tingitud Euroopa Liidu jutumärkides kohustus, võtta Euroopasse elama kõik neegrid ja moslemid, kes arvavad heaks tulla ja väita, et nad on abi vajavad pagulased. Praeguseks on ju avalik saladus, et tegelike pagulasi on nende seas heal juhul viiendik kui sedagi. Ülejäänud on lihtsalt rammusamat äraelamist otsima pressivad rotid, rentirsud, tarakkanid. No eks neid satikeid ole veel. Lisaks sellele promotakse lahke vastuvõtkuga jätkuvalt ülevedajate räpast äri. Saksamaa, Rootsi, Suurbritannia, nüüd ka Austria on eredad näited, kuhu viib piiritu jutumärkides inimarmastus. Kuidas mõtlevad need riigid selle muidusööjate kambaga pikas perspektiivis toime tulla, kui tänaseks on selgunud, et tööle hakkab tulnukatest parimal juhul viiendik, ülejäänud lihtsalt paljunevad süüdimatult ja elavad sotsiaalabi peal muretult edasi. Kui kaugele läheb vasakpoolsete poliitikute künism ja nende kaasajooksikute sinisilmne rumalus? See on nüüd asi, mida tahaks tõepoolest natukene kommenteerida, sest see ei tohiks jätta kedagi ükskõikseks. Vaadake, segunemisprotsessid on niisugused toredad asjad, et hakkame kaugemalt peale. Kui meil on klaasitäis head kanget viina, me võtame suurema anuma ja kallame sinna teise klaasitäie vett peale. Ühes küljest vesi muutub natukene kangemaks, aga nii kangeks kui viin ei muutuda iialgi. Viin lahjeneb, mis tähendab omakorda seda, et läheb tema kenasti külmkapis jäässe nagu üks tavaline laua viin, mis tegelikult oma kraade arvestades ei tohiks jäässe minna, aga see olgu nüüd füüsikute, keemikute pärusmaa, kuidas seda lahendada. Sest kui sa paned ikka kaks erinevat viina külma ja üks läheb jäässe ja teine ei lähe jäässe ja mõlemad on 40 kraadi, siis tekib küsimus, mis on ühe viina sees, et ta jäässe läheb. Aga noh, jäägu see nagu tema on. Ühe sõnaga niisugune segustamine ei anna midagi head. Kui me viskame pilgu peale Kölni katedraalile, ja noh, mingisugustele kõrbeelanike osmikutele, kui need üldse on, või lehtonnidele, siis me saame aru, et siin on pisukene erinevus. Nii nagu ütleme Tallinna vanalinnal ja sisserännanute ehitatud magalarajoonidel on ju pisikene erinevus ikka tajuda. Noh, ühesõnaga, kultuuride konflikt. Me mäletame, vähemalt vanemad inimesed nõukogudajast mäletavad lauset "U nas tak ne положено", ehk meil küll nii ei tehta, ütlesid need, kes tulid siia sisse ja apendasid vetsu potis kurke või panid sea vanni elama, ei ole nali, vaid päris tõsiselt aset leidnud juhtumid. Lisaks räägitakse küll anekdoodina, et veevärk on kehva, et tõmbad vett ja ühe korra saadki näo peale visata ja siis tuleb jälle vett tõmmata. Aga noh, olgu nagu on. Pole midagi parata. Rassid, kultuurid, kõik need asjad on olemas. Te võite südame rahuga nimetada mind natsiks, selles kõige halvemas mõttes, mis on võrdne ebakosheriga, kuradiga, pahaga, loiliga ja nii edasi, aga mille tegelik tähendus on midagi muud. Sama nagu ka fasistil on teine tähendus, mõlema häälitsusega tähistatakse tegelikult vaenlast, nii et üks üliarenenud partei võib kõiki neid, kes ei ole partei liikmed, kutsuda südame rahuga natsideks, fasistideks, ükskõik kelleks milleks välja arvatud, tähendab, siin on erand selles, et need häälitsused ei ole, ei tohi kuidagi vihjata isiklikult korda saadetud eksimusele, sest muidu võib veel õigusruum sattuda kollapsisse ja kogu selle hea kontseptsiooni pea peale keerata. Mida tahan öelda? Kui tulevad siia teiste kultuuride esindajad ja kui nad kõik on sõja põgenikud, näidake mulle seda sõda, näidake neid, kes sõdivad, pange kokku korralik väekontingent, minge lööge need puruks, kelle eest põgenetakse, tehke ära. Tuleb ikkagi asjaga lõpule minna, mitte hakata siin seletama, et rikume terve planeedi ära ja nii edasi. Julm või mitte, aga nii see on. Selleks, et asju lahendada, no selleks tuleb teinekord kasutada vahendeid, mis ei ole nii inimlikud. Ei saa ju lähtuda ka, no ütleme, teises maailmasõjas võitjate seisukohast, et nad kõik tuleks ära hävitada seitsmenda põlveni ja nii edasi. Pärast seda nii räägite selle eest, et nad kaotasid sõja, aga nad julgesid meie headele vastu tulistada. See on sigadus, see näitab veel kord ja nii edasi. Puhas loll propaganda lollidele ja argadele inimestele, kes ütlevad selle peale, jaa, olidki pahad, kaotasin, mina olin ka paha, sest ma ei olnud võitjate poolel, ehk siis võibolla oma riigi või rahvuse reetur. Maailmas on palju põhitõdesid. Need on nii järgised ja igapäevased, et me neid tähele ei panegi, tallame neil peal ja aru ei saa. See on see igapäeva pimeduses kobamine ja kui keegi korraga ütleb välja, millega tegu on, siis on kõigil suud lahti, keegi ei oska midagi öelda. Noh, me teadsime kogu aeg, et nii on, aga ametlik seisukoht ütles, et nii ei ole. Ja võt see on, mis hukutab inimkonna. Nagu ütles kunagi Adolf Hitler, kõik kohad on täis Kolumbuse munasid, aga Kolumbust ennast pole kuskil. Inimesed tatsavad uhkelt ringi looduse aias ja kujutavad endale ette, et teavad kõigest kõike, aga ainult õige vähesed neist pimedatest on märganud meie keski ja silma paistvat aluspõhimõtet. Kõik liigid siin ilmas seisavad üksteisest eraldi. Mis on ka hea, kuigi ärilisest seisukohast on väga paha, et meil on veel nii maha jäänud hõime, kes ei tarvita Coca-Colat, hamburgereid, ei osta külmkappe, röstereid. Eile nägin veel, käisin poes, elektroonika poes, no seal on igasuguseid vidinaid müügil ja siis oli mootoriga elukas, millega saab pipart, soola, ma ei tea, mida kõike veel jahvatada. Ma kujutsin ette, et no näiteks kui elab üks inimene üksi ja ta ostab selle masina, mida kuradit tal nii palju pipardada vaja on, et ta peab elektrooniliselt seda tegema. Aastat 40 tagasi üks naisterahvas suure uhkusega ostis endale mootoriga hakkliha masina, mis võis läbi ajada, ma ei mäleta, mitukümmend kilo tunnis. Üksi ta elas. Ei saanudki ma aru sellest äri ideest, aga ikkagi uhke, mul on mootoriga, tead, kui ma panen ikka terve sea sisse ja lirtsti tuleb seal teisest otsast hakkliha välja. No üsna hirmus, hirmus. Aga kui nüüd tagasi tulla looduse printsiibi juurde, et kõik liigid elavad eraldi, nii nagu käskija on jah öelnud, nagu siin kapralaadu väitis, siis ütles ta edasi, et isegi kõige pealiskaudsem vaatlus näitab, et looduse paika pandud sigimise ja paljunemise reegel on igal pool peaaegu jäik põhiõigus kõigile selle tungi arvukatele väljendajatele, ühesõnaga kõigile neile elukatele, kes tegelevad sugulise paljunemisega. Iga elus olem paaritub ainult samast liigist isendiga ja ta toob terve loetelu, mis võib tunduda küll tühine, loll, pikk, aga kujutage endale ette erandeid. See inimsoo jõhkard väidab, et tihane paaritub ainult tihasega, mitte kalkuniga. Huvitav miks, kui tal oleks ettekujutus, kui suured võiksid olla tihased, kui õnnestuks kalkunile ära väänata. No ta kindlasti, aga no ilmselt tihane on loll. Metsvind, palju paaritub metsvindiga, kuldnok, kuldnok, aga põldhiir, põldhiirega, koduhiir, koduhiirega, hund, hundiga ja nii edasi. Niisugust seadust võivad muuta ainult erakorralised asjaolud nagu vangistus, mis takistab leidmast paarilist omast liigist, aga kas sellest midagi välja ka tuleb, kui koer kargab kassi või vastupidi, seda ei tea. Aga ütleb ta ka siin, et niisugustel puhkudel astub vahele loodus kõigi nende vahenditega, mis tal on, ja nendest looduslikest vahenditest on kõige levinum see, et sigitatud värdjatelt võetakse sugu võime või pannakse sellele piir. No te teate, muulad värgid ja nii edasi, võt nii edasi enam ei tule. Ja kõige sagedamini pidavad loodus selle teooria järgi muutma sündinud värdjad eriti vastuvõtlikeks igasugustele tõbedele ja või tekib võimetus ennast kaitsta loodusliku vaenlase, ilmselt siis füüsiliste rünnakute eest. Enam vähem nii tundub olevat ja ütleb ta ise ka siin, et niisugune on looduse komme. Ja nüüd ta tuleb selle näite juurde, millest ma siin juba tegelikult rääkisin viinaklaasist, aga natukene tagasihoidlikumalt võib-olla ka viisakamalt ja nii edasi, kuigi minu oma oli vaieldamatult meil siin aru saadavam, et kui suppile panna vett juurde, supp paksemaks ei lähe, läheb lurriks ja ühel hetkel tuleb minema visata. Kahe erineva tasemega olendi paaritamisel saab järglane oma vanemate vahepealse keskmise taseme. See tähendab, et järglased on tõenäoliselt kõrgema tasemega kui see rassiliselt madalam vanem, aga nad ei ole nii kõrge tasemega kui rassiliselt kõrgem vanem. No siin võib öelda ka niimoodi, et üks lapsevanematest võib olla õpetlane, professor, tegeleda niisuguste asjadega, et ma ei oskagi öelda, mis asjadega, nii keeruliste asjadega, mis on kahtlemata inimkonnade kasulikud ja mis panevad paljud asjad töötama inimkonna hüvanguks. Aga teine lapsevanem võib olla kodune keeta suppi, koristada tuba ja absoluutselt õige, sest ega see kõrgelennuliste mõtetega niisugust asja teha ei ole, ei oskagi. Ja nüüd nende vahepealne, kuna ta suhtleb mõlemaga, temast nagu võiks midagi tulla, aga temast ei pruugi midagi tulla. Huvitav erand on siin kapitsate tõnaist ja siiski, aga eks eranditki ole selleks, et kinnitada reeglid. Väga paljudel erialadel ei tahagi dünastiat tekkida, kuigi nad on võimalikud. Ja kui nüüd tekib see, et järglane on vahepealne vorm, nagu mis näitab ka evolutsiooni natukene kõveramas peeglist ja loogilisemalt, siis tekivad vastuolud ja võitlus sellega, kes on kõrgem. Ja niisugune paaritamine tegelikult rasside vahel on vastuolus kõrgema looduse tahtega arendada elu kõrgemate vormide poole. Ja nende niisuguse asjade eeltingimus ei ole mitte kõrgema ja madalama kokkusegamine, vaid tugevama võit. See kisub natuke evolutsiooni teooria poole, et kohanemine, võitlus loodusega, edasi arenemine ja nii sama ja kõik muu niisugune. Muidugi võib alati väita, et inimene sündiski sellest, et Jumal tegid sapsarap, sihuke ta oli ja rohkem enam ei arene. Oled alandlik, kummardadega, kuri vaimde rabeles sellest ka natukene välja. Tugevam on ülimuslik ja ta ei tohi seguneda madalamaga, sest siis ta hakkab kaotama oma võimu ja väge. Nõrgaks sündinule võib see tunduda jõhker ja julm, sellepärast, et ta sündis nõrgaks. Ja kui see seadus ei oleks ülimuslik, oleks kõigi looduslike elukate olendite areng, see ei oleks mõeldav, oleks mõeldamatu, mis on ka loogiline. Kui me vaatame, mida inimene sööb, kuidas ta nii öelda, orjastab oma kõhu huvides loomi, linde, taimi, kalu, kõike. Kas see ei kinnita midagi? Ja loomulikult on reeglites erandid ka. Krokodil võib ära süüa selle, kes peab ennast looduse krooniks, juhul kui ta on oma liigis nõrk, loll või edev. Eks ole? Rassi puhtuse põhimõte, looduslik põhimõte ei ole mitte ainult selleks, et rassid üksteisest eraldada, vaid see on selleks, et tagada nende rasside sisene sarnasus üksteisele. Seega tihane, sarnaneb tihasele. Ja meil ei ole mõtet siin muidugi jälle rääkida sellest, kuidas inimene kui tugevam on teinud tegelikult saksa lambakoeras para ja invaliidistunud värdja. Ei ole midagi parata, iluetalonid on erinevad ja see, missuguse keha kujuga need loomad on ja mida seal eriti hinnatakse. Ma kujutan ette, et ühel hetkel on see koer niisugune tagumisi jalgu pole ollagi, isastel till lohiseb mööda maad ja kuldmedalid aina tulevad. Milleks seda vaja on? Kurat seda teab, aga see on tugevama kapriis ja selle väljendamine nõrgemate peal. Liigisisese tugevnemise kohta ütleb kapralaadu, et rebane oli ja on rebane, hani on hani, tiiger on tiiger ja erinevus võib ühe liigi piires selle isendite vahel olla ainult nende mõjuvõimus, tugevuses, tarkuses, osavuses, vastupidavuses ja nii edasi, aga sa ei leia kunagi rebast, kes võiks üles näidata sooje tundeid hanede suhtes või kassi, kes suhtuks tolerantselt sõbralikult hiiresse. Nii nagu inimene suhtub supikaussi kui paratamatusesse selles mõttes, et kui kõht on ikka väga tühi ja kui see supka nii väga ei maitse, ära ta süüakse ja seda mitte julmusest, vaid loodusseadus ütleb, et kui sa ei taha nälga surra, sööd sina selle supi ära ja sööb. Hullemaid asju on söödud. Ma vaatasin lapsepõlves filmikest, 40 päeva oli vist selle pealkiri, kus hea isuga söödi ära kirsa saapad ja muud taoline. Ütleb siin kapral Aadu, et kõik suured kultuurid on hukka läinud ja ära hävinud ainult sellepärast, et kultuuri loonud loominguline rass mürgitas oma vere madalama rassiga, kelle ta siis enda heaks tööle pani ja suri välja ja need hübriidid ei tahtnud midagi uhket enam ehitada. Hävingu peapõhjus on selle unustamine, et kultuur sõltub inimesest, mitte inimene ei sõltu kultuurist. Ja et selleks, et oleks kultuur, peab olema inimene, kes seda kultuuri hoiab. Raudreegel võidab, võitma peab tugevaim ja parim, mitte demokraatia, kus otsustatakse tahtsid aga. Need, kes tahavad ellu jääda, neil tuleb võidelda, kes ei taha võidelda, selle maailma igavest võitlust ei ole seda väärt, et elada, julm või mitte, aga nii see on. No ega siin võib seda edasi rääkida veel, aga põhiline on ju välja toodud ja ega siin midagi suurt öelda olegi. Eile leidsin veel ühe avaliku pöördumise ka. Avaliku pöördumisel on tavaliselt niisugused tekstid, mis kunagi avalikuse ette ei jõua, kui neid ise käsitsi ei leviti, nii ka siin see tekst on kenasti sotsiaalmeedias saadud. Võibolla kuskil ilmub ta veel väljagi, aga hetkel on ta nii. See on avalik pöördumine sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe poole. Natukene, jah, eks selle oleks võinud ka pisut teistmoodi teha, aga kurat temaga nii on ta tehtud. Lugupeetud härra Jevgeni Ossinovski, kui kasutatakse tiitlit herra, siis vanal ajal vähemalt eesnime ei pandud, sest oli teada, kelle poole pöördutakse. Pöördume suure murega teie kui Eesti sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe, töö- ja terviseministri ning eeskätt väsimatu rahva tervise eest võitleja poole. Niisugune see viimane osa, see oli ju seltsimes Brežnev, väsimatu võitleja kõikide rahvaste ühtsuse ja meie helge tuleviku, nii et see võib siin mõnuse irooniana, mulle meeldib. Pöördume teie poole, sest usume, et teie kui töö- ja terviseministri ning sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe sekkumine suudaks ülimasse künismi uppunud valimiskampaania pöörata tagasi sisuka ja eluterve debatti radadele. Teie erakonna üks peamisi valimislubadusi Tallinnas, talispordikeskuse rajamine Pääsküla prügimäe otsa, on küüniline juuda suudlus. Häälte ees pakub teie erakond rohelust ja puhast keskkonda hindavatele nõmmekatele nii öelda terviserajatist, mis ohustab inimeste tervist. Terviserajatis ohustab inimeste tervist, võt selle terviseks tasub võtta. Ja isegi elusid, veel vähemalt poolteist aasta kümmet. Ja siis tuleb ka põhjendus sellele paatoslikule pöördumisele. Täna toimub prügilas lagunemis- ja vajumisprotsess, mille käigus eritab vana prügimägi ohtlike mürg kaase, mida peab vähemalt põletama. Aga on ju, anname tuld. Aga see, jah, see on üks teine erakond, aga eks nad panevad tule otsa ja siis, oi jummal, enamgi. Keskkonnaettevõtte Hendrikson ja kompani analüüs hoiatab, et 30 aasta jooksul ähvardavad prügilat lihked. No kui ikka lihkandub, siis on ikka hirmus küll, mis ohustavad tervise asemel juba otse sõnu inimelusid, sest see põhjustab lohkusid ja vagusid. Hendrikson ja koo eksperdid on otse sõnu hoiatanud prügila kasutamise eest muudel eesmärkidel enne aastat 2033. Niimoodi kirjutavad siis Kreeka Koorina valimisliidu Vaba Tallinna kodanik kandidaadid. Ise ma ütleksin, et enne kui te selle asja poolt hääletate, mõelge, mille poolt te hääletate, mõelge, kui see asi pannakse käima ja hakatakse rahvalt veel rohkem sinna mäeotsa ronimise eest raha küsima. Igasuguste teenuste osutamine, vahendamine, see ei anna ju rahvale raha juurde, pigem korjab ära. Väidetavalt võib see muidugi anda tortsu tervist küll, aga kas ta tegelikult ka annab, noh, eks see ole natukene ise küsimus. See ei tooda midagi, see, noh, ta kasutab ära inimeste vaba aega. Ja ühel hetkel, kui inimestel näpud natuke põhjas, pole parata, siis jääb tema seisma. Juhul kui pagulastele ei eraldataks toetust vaba aja veetmiseks, värskes prügilõhus, juhul kui sealt alt veel niimoodi kaasitab ka tasakene, ja siis sekkub juba, ma ei tea, mis asi, kuidas, aga palju pulli saab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Dhul-Hijja 1438 või 21. september 2017, ehk siis esimene Tishrei 5777 või 21. lõikus 10230 või juuliuse päev number 2458018. No ja täna aasta oli siis miinus 454, laiskis keiser Valentianus kolmas maha lüüa oma väejuhi Etiuse. Ilmselt lahendati mõningaid küsimusi siis nii, et vähemalt üks osapool sealt edasi ei läinud. Täna ilmus ka Tolkieni ilus raamat Kääbik, aasta oli siis 1937, nii et kõik kääbikukummardajad võivad täna pidada pidu tantsida, Kääbik tantse laulda, kääbik laule ja tunda end muidu hästi. 2015. Põhja prefektuuri Tallinnas Pärnu maanteel asuva peahoone omaniku vahetuse järel hakkas politsei- ja piirivalveamet üle 3 miljoni euro suurust üüriarvet maksma äsja loodud PBG Holding Investile. See oli siis augusti keskel loodud osaühing, mis on registreeritud riiuli firmade kombinaadi VASP projekt aadressid. Kuidas seda hääldada, mina ei tea, aga eks Eestis ole nagu keeleseadus, mis väidab ka, et eesti keel pidavad olema foneetiline keel ja üleüldse. Tippa-tappa edasi minnes võib öelda, et Föderaalreserv andis eile teada, et esmakordselt 9 aasta jooksul hakkab Föderaalreserv või keskpank oma bilantsi vähendama. Muidugi see pani võlakirjade ja kullahinnad kukkuma Market Watchi andmetel vähemalt. Ja kui minna edasi, siis kui nii käitub ka Euroopa keskpank, siis on Euroopa inimesed oma eluasemelaenudega käpuli ja tuleb suur, noh, nii virtuaalne kui isiklik depressioon. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, käib meeletu kandideerimine, tulevad mehed metsast, naised võsast, loomad karjamaalt, kõik korraga nüüd. Nüüd, kui meid valite, siis lähevad kõik muud nähtused heaks, aga heakene küll, mis siin lõõpida. Ülle mitt põline nõmekas, muret ja optimismi täis on siin pika-pika laua teises otsas. Ja Ülle, igal asjal on oma põhjus. Sa oled ühiskondlikult igatpidi aktiivne ja tahad, et asjad oleksid korras. Nüüd oled sa üks kandidaatidest. Ausalt öeldes, mul on kõik need kandideerimisüksused segamini, nii nagu Monty Pythonis, kas ta oli nüüd rahva juudirinne või juudi rahvarinne või rinde rahva juut või mis asi ta oli. Hakkame peale sellest, kus, kellega, miks sa kandideerid?
Tegelikult tere! Ja tegelikult ma kandideerin juba teist korda ja tegelikult ma kandideerin valimisliidus, vaba Tallinna kodanik, nüüd siis numbri all 1325, ma ei tea, kas on õnnenumber või ei ole õnnenumber, vahet ei ole, aga ja kandideerin tegelikult selle pärast, et Tallinnas kõige olulisem asi, et ametnikud oleksid professionaalid, et linna valitsuses töötaksid professionaalid, et lõpeks ära see onupoja poliitika ja toitumisahel, kus täna ei korraldata ametikohtade täitmiseks enam avalike konkursse, vaid inimesed pannakse paika küll nõukogudesse, küll koolidesse, küll linnaametitesse, sellepärast, et ta on kellegi sugulane, tuttav ja nii edasi.
See kõik mõjub veenvalt, aga kuidas seda ümber teha? Kas kuskil, mul tuleb meelde selle jutu peale muidugi kadunud Valdo Pant, kes istus kunagi kunglas kenasti leti taga, topka oli ees ja ta ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Tead, venelastel peab kuskil metsas veel üks armee peidus olema. Ta oli siis just Venemalt tulnud ja nõukogude väeüksustega tutvunud, sest see sõjavägi, mida mina nägin, ei ole võitlusvõimeline. Nüüd! Ei ole hullemat pattu Piiteri järgi kui hierarhia ohustamine. Sinu valimisliit kavatseb ohustada hierarhiat. Mis moodi? Kas sellega, et võtta ametnikud, suunata nad koonduslaagrisse, kasvatada ümber ja panna tagasi või tõmmata lihtsalt hierarhiast suvaliselt välja ja asendada oma inimestega, mis tegelikult edasi arenedes ei muuda seda hierarhiat tolligi paremaks lihtsalt. Noh, väga paljud ametnikud saavad ju astuda ka valimisliidu nimekirja ja vanduda truudust ja mitte midagi linnavalitsuse ülesehituses ei pruugigi muutuda. Lihtsalt on nad nüüd ideoloogiliselt professionaalsed ja vesi peale, nagu laulis enne euro.
No võt, siin ongi tegelikult see vahe, mis on siis valimisliitudel ja erakondadel ehk parteidel, et erakonnad ja parteid on maailmavaatelised organisatsioonid, noh, nii palju kui neil õnnestub. Ja, noh, nii palju kui neil õnnestub. No selles mõttes, jah, sul on õigus siin ironiseerida. Selles mõttes,
nad on rahavaatelised.
Nad on
kõik raha. Juhtkonna rahavaatelised ja ainult.
No nad vähemalt räägivad, on ju, et noh, ma saan aru, et kogu see maailmavaateline konspektsioon üle maailma on muutunud selliseks naljakaks, et kui vaesed räägivad täna ülistavad liberalismi ja rikkad räägivad, nagu vanasti rääkisid sotsiaaldemokraadid.
Stop, tohib vahel öelda.
Okay.
Vaesed ülistavad liberalismi ainult sellepärast, et meedia väidab, et nad ülistavad liberalismi. Tegelikult nad ei tea, mis see libesti üldse on ja las tema olla. Ja see sotsiaaldemokraatia on samasugune udune mula meedias. Keegi ei tea, mis see tahab tähelda.
Sul on õigus, sul on
ja tegelikult aetakse taga vaid võimu. Sa ütled, erakonnad kannavad maailma vaadet. Mitu inimest on erakond? Jätame palun toite lahuse ehk nii nimetatud liikmed, kellest ei ole mitte midagi kasu välja arvatud keegi punn. Rõmmib rusikaga vastu rindu. Meie erakonnas on nii palju liikmeid, meie liikmed kõik tahavad. Kus kuules liikmed ei tea, et nad seda
ja,
tahavad?
Ja no ongi, et noh, ma ei
tahtnud. Meedia pole kirjutanud, et nad seda tahavad.
Ma ei tahtnud siia tuua sisse sõna tagatuba, aga kui sa nüüd ise selle välja pressid, siis jah, erakonnad ongi
meil. Partei Ladvik on 100%-line tagatuba eesistumise ajal.
Just. Ja siis on selline lugu, et ma arvan, et meie parteid tegelikult koosnevad mingist kahest kuni, noh, mõnes paremoid, kelle on paremini läinud, on seal võibolla siis kolm inimest, kes 10.
Kes saavad väljas käsud kätte ja täidavad neid.
Ei, no need, kes ise.
Ja, nagu just, need, vandes
need, kes nagu nii-öelda võtavad vastu otsuseid.
Ja.
Et ma olen sinuga nõus.
Seda Brüsseli korraldust.
Jah, ma olen sinuga nõus, kuna valimisliidu puhul on ikkagi tegemist inimestega, kes on üldiselt parteitud. Ja
mis see
kes
aitab?
Kuula nüüd edasi.
Yeah.
Et sellega on selline lugu, et nad sõlmivad seltsingu lepingu, osad neist ja teised ülejäänud liituvad selle seltsingu lepinguga ja seltsingu leping tegelikult lõpeb 15. oktoobril.
Mm-hmm.
Ehk et pärast on need inimesed vabad nagu peaks olema ka täna parlamendi saadikud vabad, esindama oma valijad.
Nad võivad astuda erakonda.
Ja, nad võivad muidugi teha, nad võivad mida iganes teha, aga nad mitte ei saa astuda valimisliitu. Sest valimisliitu enam ei ole sellel hetkel.
Ja, ei, no see on kõik siukene bürokraatlik taust.
Ehk, meil ei ole võimalik sättida üles seda toitumisahelat valimisliidu järgselt.
Millest? Ei, no miks ei ole? Sõbrad tuttavad ikka. Ametlikult likvideeriti KGB kui organisatsioon. Ätid mutid käisid ikka samades kohvikutes koos, suhtlesid samade telefoninumbritega, ajasid samu asju. No ajakene küll ametliku rahastust ei olnud, aga siis üks tuli jälle, et näed, ma tõin selle mehe toimiku, tal on niisugune firma, me saame sealt välja raputada ja...
No aga kui, me, kui ka üks kindel suund, mis on valimisliidu programmis selgelt välja kirjutatud, on see, et me eraldame linnavalitsuse volikogust, kes võtab vastu poliitilisi otsused ja linnavalitsus ei ole poliitiline organisatsioon, ta ei ole seotud selle volikoguga, siis paratamatult see ahel ei saa nii hästi edasi toimida. Ma ei hakka mitte midagi lubama, sellepärast, et see on täiesti selge, et kui nii mõtleb ainult üks valimisliit, siis mitte midagi veel ei muutu. Aga ma loen nagu Vaba Tallinna kodaniku kõige suuremaks võiduks tegelikult seda, et 2013 aastat, kui meie esimest korda rääkisime professionaalsest linnajuhtimisest, kui kõik irvitasid selle üle, kui me rääkisime sellest samast korruptsiooniahelast ja toitumisahelasest, siis kõik teised erakonnad näitasid meile näpuga, siis täna muuses on need samad mõtted kõikide erakondade programmides, välja arvatud muidugi Keskerakond, sorry, aga noh, sest tema on selle toiduahela looja, ja vaimne isa, aga kõik teised on võtnud need mõtted omaks ja kirjutanud oma programmides, et kohati tekib selline tunne, et nad on meie programmi pealt lihtsalt maha viksinud.
Vahet ei ole. Varem või hiljem jõuavad paljud asjad kohale ja valimiste ajal võib pakkuda välja hirmsaid trikke. Põhimõtteliselt ma saan aru, et valimisliit on tulnud suhteliselt niimoodi patriootiliselt ja meeleheitest kokku ja tahab midagi muuta, aga päris täpselt ei tea, mida muuta. Me võime ju vana ehitist remontida. Kas sellest on kasu? Eriti kui praegu on kõik parteid peale selle ühe, keda sa nimetasid, valmis ise remontima ja konkureerima selle riigi hankel, sest nad pakuvad seda sama. Kas nad midagi teevad ära? See on ise küsimus. Aga kui mõelda nüüd selle peale, et parteid ja kõik nad toituvad milleski, kõik nad peavad välja kantima riigist raha, sest parlamendiparteidel on juba ette nähtud ja tõenäoliselt veel rohkem ette nähtud, neil on vaja palgata oma võimu kindlustamiseks inimesi, mis ongi kõige hullem, sest see on põhiseaduse vastane, kuna ta rikub võrdsuse printsiipi. Ainult meie partei teeb seda ja sellest tulekski lähtuda. Meil saab olla üks ja ainuke programm tegelikult ja see on kirjas sisuliselt ju põhiseaduse preambulis. Aga seda ei tunnista siia maani praktiliselt keegi.
Mm-hmm. Et noh, ma ise nagu, mind panebki kogu aeg imestama, et kuidas saab üle üldse lubada ükskõik milline partei on ta täna võimul või mitte, homme ta ei pruugi enam olla. Kuidas saab üldse lubada mingit sildu ja tunneleid ja lastele süüa lastajas rohkem? Nad ei tea ju veel.
Hüva. Aga mida nad teevad?
Kas me võime käsitleda? Ma nagu sellega ära, et minu mõelest nad valetavad kõik on ju.
Ja valetavadki. Kas me võime neid nii nimetatud valimislubadusi lähemalt vaadates tuvastada, et need on ähvardused, kust nende partei kavatseb endale järgmiste valimisteni vahendeid hankida?
Täitsa võimalik kussures tegelikult.
Aga see ongi skeem. Ja kui tuleb... No oli vist Keit Pentus, kes rääkis mingistest hirmsatest ehitustest, millest ta saab teada ainult rahalist külge. Kui palju saab selle meie partei toetaja firmale geodeetiliste uuringute peale panna, keskkonnamõju hindamise peale, kui palju sellega kandime tagasi riigi makse, see on raamatupidamislik, aga meil on vaja midagi, mis jääks, sest põhiseaduse preambul ütleb ka midagi Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestma jäämise kohta. No, kuni järgmiste valimisteni, siis tulevad pagulased ja meie armastame neid, eriti töötav rahvas lehes ju kirjutati.
No, see on nüüd jälle järgmine teema, eks ole?
Aga see on kõige hullem ja, teema.
Ja, no, see on kõige hullem teema, aga ma ei taha, mitte, et ma ei taha, ma ei luba ka seda segamine ajada neid kohustusi, mis seisavad riigi ja parlamendi ees nende kohaliku omavalitsuste kohustustega, ütleme, nende võimalustega nendes asjades kaasa rääkida.
Rahvas on palganud nad kindla ülesande jaoks, mitte teid, vaid riigi toimefaktoreid reguleerivad ametkonnad.
Nii, ja kui me räägime täna kohaliku omavalitsuse valimistest ja kohaliku omavalitsuse valitsusest, siis tegelikult me saame rääkida ikkagi kommunaalprobleemidest, me saame rääkida nendest raamidest, mis riik on annud kohalikule omavalitsusele korraldada. Ja kui riik ei ole tegelikult Siis tuleb mõelda igal valijal selle peale, et kui ta läheb valimiskasti juurde, siis kui riigikogu valitakse, siis tuleb valida neid inimesi, kes täna on, kelle käes on täna see pagulasteema, kelle käes on riiki puudutavad teemad. Kohaliku omavalitsuse teemad on see, kas kui, jah, tõesti see sama lastaedade toidu doteerimine on ju. Meil on nii palju sotsiaalprobleeme, kohalikud koolid, algastmekoolid, selles mõttes, et gümnaasiumiharidus on juba riigi teha. Et need teemad, mis täna puudutavad kohaliku omavalitsust, need valijad, kes lähevad täna valimiskasti juurde, peavad mõtlema eelkõige nende asjade peale.
Jah. Oled sa tähele pannud mõide, et siin meie põhiseaduses on sisse kirjutatud ka hitlerilik printsiip, et kohaliku omavalitsuse ametikohad täidetakse Eesti kodanikega. Mul on küsimus valimisseaduse suhtes, miks siis tohivad kandideerida, no isegi muud mu meelest või olid seal Euroopa Liidu kodanikud. Milles on asi? Miks meil sülitatakse põhiseaduse 30. paragrafi peale? Kas... See on seotud nüüd põhiseaduse täiendamise seadusega, mis ütleb, et kui Brüsselist tuleb ikka tolk, siis meie ütleme jes massa või milles asi on, kas meie põhiseadus kehtib. Kohalik omavalitsus peaks ju koosnema eelkõige kohalikest patriootidest.
Õigus ja need samad kohalikud patrioodid peaksid olema ka need, kes kui neil on jõudu ja tahet selleks, siis nad peaksid ka seda kohaliku elu korraldama, aga läbi ainult oma valijate, ehk et need valijad annavad selle sisendi, kuidas seda elu korraldada. Aga kui sa nüüd küsid selle põhiseaduse kohta, et miks meil muulased kandideerivad, nii edasi, ma ei oska sulle ütelda.
Sellepärast see valimisseadus on niisugune ja seadus on kangem kui meie.
Ja
põhiseadus nagu nii mitte keegi ei loe, tähendab, me ei peagi sellega arvestama.
Just.
Me teeme siin kohaliku akti. Ja fakti meile teid ära sellega, eks ole? Niimoodi võib ilusti öelda. Kohalik omavalitsus. Neid on ka igasuguseid. Praegu riik keerab oma madratsit rulli, nagu Leonhard Mersin ühe teose retsensioonis kirjutas, et patsient on lahkunud, madrats rulli kogu lugu, tõmbub igal pool tagasi, suuremad vallad, suurem võim tegelikult. Noh, intellekt vallas jääb konstantiks, aga vald suureneb meeletult, tähendab lolluse levik on ka suurem.
Noh, ma ei tea, kas see viimane jutt nüüd päris paika peab, et mida suurem on ikkagi, ütleme, inimeste hulk, seda suurem on ka võimalus, et seal on mõni tark inimene. Et noh, see oli ju tegelikult, ei ole vä.
Ei, no ma mõtlen seda, et tark inimene on ikka seadusega ette nähtud korras tark, mitte nii, et hakkab õiendama siin.
Et noh, põhimõtteliselt, noh, ma ütlen, et need on jälle riigi teemad, aga et ma siis kui see haldusreform nii-öelda kunagi see mõte tekkis ja ma pidasin seda üli õigeks tegelikult, et täna kui meil on tõesti maa rahvast tühjaks jooksnud, kui vallas on paar seda inimest, siis noh, kas on mõtet siis nagu vallavanemat ja vallasekretär ja mingid maadekorraldajad ja raamatupidajad ja no ja nii edasi, et kas on ikka, ja osta kõikidele võibolla auto vähemalt üks kamba peale ja pidada ruume, kütta neid ja elektrit maksta ja nii edasi, et kas on ikka nagu, kas on nagu mõistlik tegu, et siis need, kui me võtame, et meil on 5 ametniku ja siis kui 200 inimest on vallas, siis 195 peavad, siis need, nagu nende eaolu kuidagi oma maksudest kinni maksma. Et see ei ole ka nagu mõistlik. See, kuidas seda täna nagu tehti, noh, see nagu alati ei olnud õige. Et kui ma mõtlen noh, neid hullult suuri valdasid, et mis täna on tekkinud ja mis on sundliidetud ja mitte sundliidetud ja kus on kohtuvaidlused, et see kõik poleks pidanud olema nagu paindlikum.
Oleme nüüd selle koha pealt ka realistid. See, mis tehti, see oli kõike muud kui haldusreform. See oli ametnike raputamine ja see ei anna mingisugust head tulemust. Meie politseiga, päästeametiga, meditsiiniga on kõik see rappimine läbi tehtud ja tulemus on niisugune, et ma siiralt austan nende üksuste rea töötajaid, kes sellele administratiivsele keberniidile vastu on pidanud ja ellu jäänud ja ajavad oma asja. Nad peavad ikka maniakaalselt oma eriala armastama, kuigi jah, niisugust asja peetakse perverseks. Vaatame mõningaid seoseid. Miks lagunevad perekonnad? Sellepärast, et kaks inimest ei saa korraga mingil põhjusel teine teisega läbi. Ja otsivad pääsu, need võivad olla nii vaimsed kui materiaalsed põhjused ükskõik. Nad ei saa koos ühes ruumis olla, nad lähevad laiali. Miks on kaadri voolavus? Väga lihtne. Kaadri paneb voolama ülemus. Ega kui sa armastad oma tööd.
Kollektiiv aga, võib ka olla.
No kollektiiv võib ka olla, kui kellelgi on ülemuse läbi paremad suhted ja ülemus ei pane teda paika raamidesse ja ta hakkab domineerima. Tuleb näiteks mingisugune ülemuse armukega kollektiiv ei pruugi teada, mingi nipspersekene, kellele ei meeldi kellegi nägu ja sellel hakkab halvasti minema. Talle tehakse etteheited ja nii edasi ja põhimõtteliselt töölt minnakse ära ka inimese pärast, sest inimene loob kõik need tingimused, et isegi väga andekas tegija peab lakkuma. Neid näiteid on kimpude viisi. Me võime võtta Eesti multifilmide ajaloo, kus suured tegijad on isegi ensüklopeediast või noh teab, me teosest välja jäänud. Me võime võtta siin minu pärast filosoofia, hariduse, teaduse, tehnika. Nad ei saa siin seda teha. Miks lähevad noored teadlased Eestist ära? Selle sama asja pärast, et meil ei ole võimalusi sellega tegeleda, aga provokatiivselt õpetatakse keegi natuke välja, et ta läheks ära. Miks lähevad ehitustöölised Soome? Inimeste pärast, kes on loonud tingimused, et pere toitmiseks peab ära minema. See tähendab, et ülesanne on hull. Muuta inimesi.
See ongi kõige hullem asi tegelikult, et ega inimestel tuleb ikkagi ka tingimused luua. Sa ei saa ainult ütelda, et sa ei saa sundida seda inimest, seda sama, nagu sa ütlesid, pereisa läheb välismaale, et oma peret toita.
Ja.
Kui sa ikkagi ei loo...
Niimoodi läks kivi ajal mees mammutud katma.
Just läks täpselt samamoodi.
Tige kui kurivaimaga läks.
Ja, et no ei saa nendele inimestele seda ette heita. Sa ette heita jah ja nendele samadele ülemustele, aga kui me mõtleme seda, et ma arvan, et noh, nüüd ma räägin juba peaaegu nagu sinu juttu, et kellele meil täna kuuluvad need samad ettevõtted, et kui ma loen lehest, et Ergioski juhtkond tuleb Ergioskitesse, kuna nad ei noh, leia enam töötajaid, et nad tulevad sinna siis mingisugusele teabepäevale või presentatsioonile ennast näitama, siis ma saan aru, et Ergioski ei leia töötajaid. Ergioski ei saagi töötajaid leida. Kui
no palju teised üksused ka ei leia töötajaid. Milles on asi? Asi on selles, et keegi paar astet kõrgemal elab kuradi hästi ja ei saa aru, miks tema toite lahus ehk rea töötajad ei ole millegagi rahul. Mulle ta läheb kohe tigedaks, kui mõni ütleb, et ta ei ela hästi. Kuidas ei ela? Mina ju elan hästi ja sina siit ole vaid seal all.
See on täitsa nagu ebareaalne, et... No,
aga see olukord on meil käes.
Ja, see on käes ja kõige kihtim on see, et tegelikult on ju meil hullult palju igasuguseid küll kaubanduskette, küll turvafirmasid, kus, noh, ma praegu loengi meelega just nagu neid firmasid, kus töötajate palgad on tõesti ja noh, miinimumpalga lähedused. Ja. Siis need samad firmad kusagil üle lahe, veel kaugemal, maksavad oma inimestele korraliku palka. Majad on just kui samad majad.
Tuleme palun selle juurde, millistel tingimustel saab maksta teises riigis palju madalamat palka?
Sellepärast, et...
Kes on loonud selle õigusruumi, et ühel osal inimestes peab olema kehv elu?
Eks ikka riik?
Inimesed oma valikutega riiki kui niisugust ei ole olemas. See on nimetus selle kamba kohta, kes tegelikust elust juba ammu midagi ei tea.
Ja kes on sellest võrdunud just nimelt. Et no, kõige koledam asi selle juures on, et nende inimeste hulgas täna, kes nii-öelda, no, keda sa just nimetasid, nende inimeste hulgas on hullult palju inimesi, kes ei ole kunagi ühtegi päeva teinud mitte mingisugust tööd. Ehk et
see on tänu sellele, et terve inimpõlve me oleme marssinud metsa.
Et sa ei saa nagu aru, sa ei saagi saama aru ühest poemüüjast, kui sa ei ole kunagi selle peale mõelnud, kui sa ei peagi seda tööd võib-olla ise tegema, kui sa ei ole nagu tõsiselt mõelnud, et kuidas see töö käib. Või, ma ei tea, ma arvan, et ikkagi iga riigi parlamendi töötaja peaks töötama kusagil erafirmas mingil ajal. Ehk et praegu mul on selline tunne, et need inimesed, noh, kes on siis nagu seal, kes on linnavalitsuses täna, aigupoolest siis ka volikogus linnavalitsuses, nõukogudes, need on ju kõik üks ja sama kampanja, siis kes on siis seal riigi valitsuses, et nad et see raha nagu kuskil tuleb lihtsalt.
Lihtsalt tuleb nemad ongi targad ja tähtsad. Ja nemad peavadki seda rahvakõntsa vaos hoidma ja seadusi tegema, et nad ei segaks, sest väga tähtis otsus on vaja vastu võtta.
Keegi kunagi ütles ka mingisugused kuldsed sõnad nende inimeste hulgas, no, kellest ma natuke aega tagasi rääksin, et kust raha tuleb? Eelarves on ju raha.
Jaa, eelarves ongi.
Ja aga kust ta sinna eelarvesse tuleb?
See on vägeva poliitiku öeldud, see on lõptarkus. Aga algas see ju, ma mäletan saateid paarkümend aastat tagasi, kus ma esitasin küsimuse, millele keegi ei ole siia maani vastanud. Miks makstakse tööle sõitvale linna peale tema autosõit kinni, aga koristaja tulgu või luua seljas lennates, kui politsei lubab? Miks kõrge palgalisel kompenseeritakse veel tema kõrgele palgale lisaks? Radikaalide raamatus, hundiraamatus on kenasti kirjas, et nende avaliku sektori ameti kohtade tegeliku tööpanus tuleb hinnata seda koormust nii füüsilises kui vaimses mõttes. Ja siis mõelda, kas tal on vaja tasuta kohvi, tasuta veetsepaberit, tasuta transporti, kurat teab, mida parkimiskaarti, et ta tohib lõisutada seal, kus ta tahab. Kas tema tegevus on seda väärt? Ja kui me tuleme nüüd näiteks koolide juurde, siis mulle kangesti ikka meenub Maitstraadi Harala elulugudes see luuletus, kus õpetaja kirjeldab, kuidas ta ülistas kommuniste ja siis sakslasi ja siis jälle kommuniste ja siis vabadust ja seda, mida kästi. See tähendab, et see Ladvik käivitab alt protsessi, et toota ise endasse uusi analoogilisi vabandust mölakaid.
Kuidagi,
ja selle sama valimisliiduga te olete astunud väga meeleheitliku, väga õige sammu, aga kas niisugune roppusuine analüüs on teil tehtud natuke?
No...
Mis vahendiga?
Oma selge mõistuse, oma...
No sinu selge mõistus peaministri selge mõistuse vastu küll ei saa.
No ma ei arva,
kes saab peaministriks, saama. Selle mõistus läheb hoobilt eriti selgeks.
ei pürgi ka, eks ole, et sa peadki nagu ikkagi enda sees selgeks tegema, et kui, no, millised on su võimed, et kus on su võimete piir, on ja, et... Aga
Kotermann rõbistas
tõmis kui hiir. Aga
mõtles, kus on tema võimete piir.
No, selge see, et iga inimene võiks enda sees väikese mingi spot analüüsi teha, et nad kus kohas siis on see minu võimete piir, et ja. Kus on see minu tarkus on ju ja kus on see minu jõud anda.
Kust ebakompetentsus.
Just, täpselt. Kui teispidi võtta on ju.
Ja.
Aga, et noh, et kuram sai, noh, Ja milline on minu tahe ja kui, milline on mu ausus ja õiglustunne ja jätta endale meelde selle asja, et kui sa tunned, et see kuskilt hakkab sul järgi andma ja jalg hakkab värisema, siis ole aus mees, ütle, et tead, ma ei taha enam, et on teisi ja minust paremaid, aga meil seda asja ka ei ole, et noh, mõned üksikud julged mehed on selja sirgul löönud ja ütelnud, et see pole päris see koht, mis ma arvas.
Jah. Niisugune õilis spordiala nagu boks. Ühel hetkel suur tegija ütleb, kõik aitab. Enam ma seda ei tee. No mõned ütlevad pärast seda, kui sponsor reklaam tema taldade all on tükkaega kaadris olnud. Parasel on nii kaua kui 10 nii loetakse ja nii edasi. Aga peaks ju tajuma. Millal on kõik, millal sa ei ole enam riigile ja rahvale kasulik? Seda ka kohalikes omavalitsustes, seda ka õige. Lasteaia kasvatajana just, õpetaja, just, igal tasandil. Muide see lasteaia teema on kõige hapram teema. Neid inimesi, kes hoolitsevad meie laste eest, tuleks hoida ja koolitada eriliselt.
Hullult tuleks hoida ja näiteks meie oleme valimis, ma ei oskagi ütelda, kas see sai programmi kirja või mitte, aga minu mõttes sai see ka kuidagi sinna ikkagi lahti kirjutatud. Tegelikult peaks väärtustama hoopiski neid vana vanemaid, miks mitte seda oma ema, kes hoiaks seda last kodus, et kui me raiskame, laste peale raha... See raha, mis läheb laste peale, see ei ole kunagi raiskamine. Ükskõik, kuidas seda siis tehakse, aga minu meelest me peaksime samamoodi, kui meil ei ole täna lasteaja kohti, siis me võime toetada seda vanaema vanaisa, kes tegeleb oma lapsega kodus.
Ma ei tea, kui palju neid on. Ma olen sellest mängus kõrval. Ma tean, et sellest on aegajalt kirjutatud. Sellest on aegajalt telekas räägitud. Ma mõnikord kuulan siiski taustahelisid, kuigi järjest arvemini, sest ma ei kannata seda määgimist välja.
Ma ütlen ühe asja veel ära, mis on nagu hästi oluline selle kontekstis, et mis sa just enne ütlesid, et võtta, kuskil sa pead aru saama, et kui sa ammendud nagu oma rahva jaoks, oma valijate jaoks, oma perekonna jaoks, ükskõik kelle jaoks, et sa pead sellest nagu aru saama ja sa pead selle selgelt ja ausalt välja ütlema. Et sellepärast on ka näiteks meie programmi pandud sisse, et üle kahe korra ei saa olla volikogu liige. Kaks tsüklit järjest, siis 8 aastat on nagu maksimum. Siis sa pead midagi muud tegema. Sa pead vahepeal koguma mingit rasva peale, mingisuguseid uusi ideid, mõtteid. Ja siis kandideeri uuesti, aga ära kurat jää sinna istuma aegade algusest aegade lõpuni ja unustama ära, et raha tuleb teenida, mitte raha ei tule eelarvest.
Siin on jälle see moment, et eelmine kord jagasin ma laiali 675 tikku topsi ja ma sain volikogusse. No asi see mul nüüd jälle ja aga ma panen 700 kohe, siis valivad jälle. Muide siin, see oli esmaspäeval, vist üks tegelane oli maru pahan, et vist selle aastal tikke ei jagatagi või. Aga no nagu ma tean, EKRE valmistab siin ette suurt tikkutopside ostmise kampaaniat ja kurjad keeled räägivad ka võrdlemisi koledatest loosungitest, mis on. Meil on tegelikult tohutu kogus probleeme, mida saab hakata lahendama just nimelt kohaliku omavalitsuse tasandil, just. Kas või sellega, et kui kohalikus omavalitsuses on koos oma piirkonna patrioodid, siis tuleb sellele nii nimetatud riigile öelda siia maani ja mitte tolligi enam. See on ka kuskilt Kreeka mütoloogiast pärit ütlemine muide. Ja tõesti riik tõmba tagasi, ära sega, lase elada.
Et noh, ikkagi just need elualad, need asjad, mis puudutavad seda kohaliku omavalitsust otse, need peavad olema nende samade inimeste...
Ta peab olema oma valitsus. Ja,
ta peab olema, just, et see sõna ise ütleb juba nii palju. Nüüd on ka õnneks ära muudetud see minu mõelest üks eriti tobe... väljend oli nagu halduskogu. No, mida see halduskogu, kui sa mõtled, et no, mida see tähendab?
Ära,
ja nüüd on ta linna osa kogu, mis on ikkagi, noh, mis juba kõlab nagu normaalsemalt. Ära teen üks
nägu. Ei, ma teen küll nägu siis, sellepärast, et sa võid mu nimetada pikaks blondiks meheks, kes on võitnud 9 iluduskonkursi, aga ma ei ole seda.
No.
Ja mis raibe täna, see raibe homme, kui ta sisuliselt ei muutu. Vaata, võtame siin niisuguse kenakese, see oli maestro Voland oma suure mustkunsti showga Bulgakovi meistris ja Margaritas. Ta istus, vaatas tükka aega saali ja ütleb, et noh, kord olevat muutunud, aga inimesed on ju samadeks jäänud. Ja vaat see pull on. Me võime ju nimetada meie riigikogu taas ülem nõukoguks või ükskõik milleks, raadaks. Mitte midagi ei muutu, need samad tegelased tulevad näitsalt mööda koridori, ajavad sama jama.
Ükskord sa ütlesid mulle, mida ma ühe niikse elutarkuse või mõõskegi ütelda, et mida ma olen hakanud pidevalt jälgima, on nagu see, et kuula, mida poliitikud räägivad. Ja siis ma olen hakkanud neid nüüd kuulema. Ja tead, sul oli jumala tõsi, nad ei räägi mitte midagi.
Ei räägigi. Sest kui nad ütlevad, see on ju ilus ütlemine oli siin, et see, noh, ütleme niimoodi, et Ossinovski pidas vapustava kõne. Ja mis ta siis ütles? Ta ei öelnud, mis ta ütles. Aga kõne oli vägev, aga ta vahutas, see on tabamata imest tekst, eks ole. Kuidas ta mässles? Kõik. Vaht. Ja samamoodi on meie valimiskampaaniad nagu... Tulid valged mehed mustale mandrile ja klaashelmete eest hakkasid ostma ninasõrvikusarvi ja kõike värki. Ja pärast tuli välja, et ega need helmed sitad süüa ka ei kõlba ja no mis sa nendega ikka teed?
No sellega
veel igasugused süüfilised krippid ja tripperid korras.
See on ikka tobe küll, kuidas prügiga...
Ja samamoodi sõidetakse ju meil rahvale sisse. Prügi... Rahvas on ju haige.
Ja tikutuvas on vaja kätte saada. Aga noh, selles mõttes, et noh, see on tegelikult noh, üli tobe raisata raha nende suurte näopiltide peale, noh, pastakate aga, peale, mis üle. Ei tööta.
Nad ei ole aastakümnete jooksul sinna ka midagi paremat välja mõelnud.
Ei, see on nagu kõige masendavam, et noh, kuidas on nagu võimalik üle üldse mitte sellest ise aru saada, et see on nõme, see on tobe, et võtame kätte, teeme midagi natuke teist moodi, areneme kas või selle sama kampaania mõttes, eristume kuidagi, kõik panevad ühte auku, selles mõttes, et kõikidel on mingid näod, noh, erinevate seite peal on, ja. Aga näod on samad, on, ja. Noh, sama värk on, et kas tõesti siis ei suuda see valitsema ihkav hing osta endal või noh, mõelda midagi muud kaugemale kui pastapiiats või tikutoos on.
Ei, ta loodab tingitud refleksside peale ja miks? Sellepärast, et tal on endal tingitud refleksid. Kõik. Ja sinna mõtlemine vahele ei maju. Aga ütle mulle palun, sa nimetasid siin oma kandidaadi numbri, mis mul muidugi meelde ei jäänud. Nimeta mulle veel mõne kandidaadi numbreid.
Ei tea.
Aga miks sa arvad, et mina pean teadma, kes on kandidaat 528,
no,
kui tal on vanemate pandud nimi ka olemas?
See on
olemas.
Väga hea tähelepanu, kus juures, et kellele need numbrid meelde jäävad. Õnneks on seal kabiinis või arvutis või mida iganes on ikka nimi ka.
Õnneks.
Ja, õnneks on nimi ka, kui seda nime
kui
ei oleks.
Poliitikud loodavad väga, et just number jääb paremini meelde. Idioodid selle koha peal ka. Nad reedavad sellega, et raha numbreid nad ajavad taga ja arvavad, et...
No näed, ma läksin ka liimile, mõtlesin, et number on kuidagi oluline, tegelikult ei ole tukkagi. kellele
kui
see
ei oleks ülemit, siis see, ma ei tea, mis number see oli, see ei ütleks mulle sinu kohta mitte midagi.
Õige. Sul on jälle paraku
esimene asi, mida sa kavatsed teha, kui sul läheb see kord õnneks. Teine katse, noh, tavaliselt esimene vasikas aia taha, teine juba võib niimoodi ilmeka mulla ja kolmandaga võibolla midagi tuleb ka.
Et mis teha? Me oleme rääkinud, et tegelikult see linn vajab auditit. Ega, no, mis mõttega ma tegelikult siin...
Auditit teevad samad kutid, auditit ja. On ammu Ei, kõik no, korras.
Okei. Okay. Mis ma siin valetan? Kus ma tean? Isegi siis, kui meil läheb hästi, isegi siis me ei tea ju, palju me suudame oma lubadusi täita. Ehk et siis tuleb võtta see programm kätte, et seda võib iga üks lugeda, see on mingi kodulehele vtk.ee, ma siin teil saan ainult verbaalselt seda ütelda linki, ta ei ole võimalik jutu järgi, aga mingi ja lugege, mis me lubame. Mis on need mõtted, mida me tahtsime sinna eesmärgilisse programmi kirja panna, ehk et meil on see väga selgelt kirjutatud. Meil on täna selline olukord, eesmärk on selline ja mis me selleks teeme, et seda eesmärki saavutada.
Nii.
Lihtne.
Ma olen siin mõelnud ka lubaduste peale, siin hakatakse juba eos tegema koalitsioone, kes läheb sellega kokku, kes
teisega
meile arutelud, kes mingil juhul sellega koostööd ei tee ja nii edasi. Eesmärgiks on... Meie kandideerime ja loome koalitsiooni selleks, et kukutada Tallinnas Keskerakond. Aga, kas sa kujutad ette üle, milline kisma läheb siis kukutajate vahel lahti? See on nagu, oli paar päeva tagasi saates, mis moodi keegi Joahmi nimeline talupoeg saadeti Narvast või Narva poole midagi uurima ja tema jõudis Jõhvi mõisa. No, seal oli talupoegade koalitsioon asja üle võtnud, obused olid toas, pidu käis, kõik oli purjus, ümbrus ära lagastatud. See on ju esimene tulemus. Võimu võtmine võimu pärast ja siis oma võimu, oma egoismi kindlustamine. Ma ei taha öelda, et see on nüüd halb tegu, aga kui mul on kehv töömees, ma parem... Annan talle tappa ja sunnin ta korralikult töötama ametiisikuna. Lõpude lõpuks võib ju olla niimoodi, et näiteks Taavi Aas sattub Santi olukorda, aga kuna ta on prof, siis teakse talle ettepanek muuta usutunnistust, astuda reformi erakonda või ekresse või ükskõik kuhu ja siis on ta puhtaks peestud saulused, paulused, ajakirjanduses ka natuke mõmma, kõik on ideaalses korras ja elu läheb edasi. Nii mõnigi võit on pürra, see võit.
No nii kui nii, ega siis me ei saa ju tegelikult klassikute vastu, aga lõppude lõpuks on see, et see volikogu peab hakkama ükskord tööle, noh kui mõtlev organ on ju. Et seal peavad tekima erinevad...
Selleks peab olema eesmärk, et täita ülesandeid, mis on seotud selle eesmärgi selle sama, saavutamise.
Aga võtame siis kasvõi selle sama auditi, noh, mida ei räägi ju ainult valimisliit, vaid mida räägivad valimisliit
vabadaline kodanik. Audit ei kõlva süüa, rahvas tahab süüa ka.
No rahvas tahab süüa ka, aga selleks, et see, no, audit ei aita isenesest muidugi, aga kuskilt tuleb aru saada, kus leida siis raha selle söögi ostmiseks. Selleks on audit vajalik. Audit on võibolla mõne jaoks väga keeruline sõna. Tegelikult on see, tuleb üle vaadata kulud ja tulud ja vaadata, kus kohast on liiga palju kulutatud ja kus saaks tulusid juurde?
Tuleb üle vaadata tootmisbaas, kus tuleb tulu poolele üldse vahend.
No sellel ei ole ju tegelikult kohaliku omavalitsuse mõistes jälle mitte mingisugust nii-öelda õigustus selles mõttes, et kohalik omavalitsus täna sööb meil seda, mida riik on talle usaldanud üksikisiku tulumaksu protsendi näol. Ehk et kohalik omavalitsus saab ainult üksikisiku tulumaksust protsendi
ja muud mitte midagi. Töötus, pange nad korralikult tööle, just. Et tekiks nii no, toode no, et, kui maksulaekumine.
Just. No see kõik on õige. Loomulikult tuleb luua ettevõtlusele soodsad tingimused, et inimesed saaksid töötada.
No see on jälle niisugune loosung, et ametlikult meil on ettevõtlusel maailmas kõige soodsamad tingimused.
Ei
meil
ole.
On paremaks minna ei saa.
Ei ainult... ole.
No, mina näiteks, ma loen ka lehti, ma tarbin ka meedia.
Kuule, no sa loed no, lehti.
Ma olen ka positiivne.
Aga mõtle ise ka. Ära loe ainult lehti. Mõtle selle peale, et ma ei tea, kas sa oled lugenud kunagi, et me tegime ka mingisuguse tellis selle vist äkki isegi Erki Korp, et kui me, meil oli siin suur jutt ühenduses Loov Nõmme, et Nõmmel võiks olla oma seltsimaja ja seal oli ka väga tihedalt seotud see ettevõtlusega, et miks kui täna tekib noorel inimesel idee, et ta tahab noh, mingisuguse ettevõtlusega tegeleda.
Mingu ametit õppima.
Nei, kuule, kõigepealt ta on juba ametit õppinud. Võtame nii, et ta on juba ametit õppinud, aga ettevõtlusega alustamine on tegelikult väga keeruline. Noh, ühel võibolla kui sa käpi...
Ausal teel on see võimatu.
Ausal teel on see õigus on ju. Aga selleks see ongi see soodustamine. Anna sellele ametikooli lõpetanud poisile üks ruum on ju, anna talle lamp lakke on ju, las ta hakkab algus neil lusikaid treima, aga võibolla järgmisel aastal teeb juba
puuvetrappi. Riigimaksud tapavad ära, ta ei tee mitte midagi seal.
No siis tuleb järelikult teistmoodi seda võtta.
Vaat ongi teistmoodi.
Aita kuidagi, kui ta peab neid riigimaksusid maksma, võtta talt ära see kohustus maksta kallist renti või elektrit. Toeta nii moodi, kui toeta lihtsamini, et see inimene saaks selle alguse tehtud, et aga kogu aeg tunneks seda küünarnuki tunnet, et kohalik omavalitsus on tal partner ja sõber ja...
Üksik nokitse ja see on, ärge nüüd kuulajad pahandage, see on invasport. See jääbki toetustest õlmitsema ja ei tee mitte midagi kasulikku.
No aga lähme sealt edasi, on ju, miks mitte siis tulevad naised kokku, hakkavad käpikuid koos kuduma, teevad...
Seda on katsetanud... Tuhanded inimesed ja on lennanud sinna kohta riigimaksude realiseerimise ja muude kulude.
Siis tuleb mõtelda välja need hoovad, kuidas kohalik omavalitsus, kuna kohalik omavalitsuse asi ei ole riigimaksude üle arvet pidada ja neid välja mõelda, siis tuleb kohalikul omavalitsusel teispidi mõtelda välja see, kuidas saab neid leevendada seda olukorda, kus siis riigimaksud tapavad, aga kohalik omavalitsuse kas siis soodustused mingite ruumide, mille iganes...
See juba oli. Ei tule välja.
See
suurendab ainult kulusid.
Ta peab ju kuidagi tulema, et lõpuks on sinu enda inimesed kõige tähtsamad asjad, mis sul seal on. Me rääksime vallast, kus on 200 inimest, on ju, siis võiks ju neid seal olla 400. Kui sa kurat neid hoiad, siis neid ongi seal varsti 400. On ju. Aga kui sa ikka mõtled ainult oma tagumiku peale, siis lõpuks on 100 neid seal.
Aga paneme täna selle koha peale punkti ja jätkame siit järgmisel korral. Ma loodan, et sa tuled veel. On täiesti huvitav ladna ja lahke. Vahepeal ütleksin sulle muidugi, et mis 200 inimest. Alibaba 40 röövliga elatasend ära, nii et polda esigi. Siis 12 röövlit legendaarset Venemaal elatasid end väga hästi ära. Polnud mingisugust probleemi. Aga head kuulajad, visake natukene kirjakesi ka, kui kellelgi siin mõni mõte tuli, kuidas siis sõna otseses mõttes ellu jääda.
Just, et ma oleks küll õudselt tänulik, et kui sa ütled inimestele, et kirjutage, aga kirjutage seda ka.
Nad ei julge kirjutada, kapu võtab kirjad vahelt ära, nad juba niigi jälgivad mind. See on muide masendav, milline hirm on üles köetud. Inimesed ise kütavad seda.
See halvab ka nagu ära. Kogu arengu, kogu nagu...
Teadmatus sünnitab selle hirmu ja inimesed ei tea, mis ees ootab, järelikult nad kardavad. Aga paneme punkti, aitäh, Ülle Mitt ja püha sõda jätkub.
Aatud välja! Üks laevukene Koidu valgel merele läks ja mehi tema pardal oli 22. Nad merekarud lõbusad ja turjakad kõik. Ja see polnud üldsegi neid esimene sõit.
Aga Kotermann krõbistas prümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudise poll, sest meresõit teadagi ei ole vitspall.
Kenas sadamas randus siis me laevuke kord ja kaldade vajus mere karude hord. Ees ootasid neid naised ja kõrtsid ja rum, seal vingusid viiulid ja mürtsust rum.
Aga Kotermann krõbistas prümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest mere sõit teadagi ei ole vitspall.
Sõit jätkus, kui mehed ükskord laevale said, kui laul jahutas nii kenasti neid haigeid päid. Siis tõusis kole torm, murdus maksudes vast, läks mehi üle parda, jäi väiksemaks vast.
Vada Kotermang rõbis taas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem koll, sest mere sõitjadagi ei ole pispall.
Kord maru ja taevas oli klaar, nägid väsinud mehed üht palmide saart. Kurs sinna siis võeti, nii lõppes ränk töö, seal elasid naised nii mustad kui öö.
Aga Kotermang rõbis taas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest mere sõitjadagi ei ole pits pall.
Nii õnnelik lõpp on sel õnnetul lool, soola leiba tõi neile sugu haru matroon. Jäid saarele mehed, nüüd lapsed on neid, ei enam nad künna ilma merede teid.
Aga Kotermang rõbis taas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest mere sõi teadagi ei ole mits pall.
Saade on salvestatud 2017. aastal.